Prise Gud i storm og strid. Fest ditt øye på Jesus. Ja, Herre Jesus, vil jeg få be deg om at jeg måtte få stige i bakgrunnen, og at du måtte få stige fram. Det er deg, vi Herre Jesus, vi trenger å få feste vårt blikk på. Vi trenger å se deg. Og det ber vi deg om også i denne kveldstund, Herre, at du måtte stige fram i ditt ord og åpenbare deg for vårt hjerte. Se nåde til hver enkelt under dette tak. Herre Jesus, vi ber i ditt dyre navn. Ta deg av alt for navnets skyld. Amen. Jeg stanset for noen få vers i Jesaja 43. For deg som har Bibelen med og blar opp, så er det fra det første vers der. I Jesu navn. Og det har jo denne overskriften, Herren bevitner sin uforanderlige kjærlighet til Israel. Sin uforanderlige kjærlighet. Guds kjærlighet er uforanderlig. Det er noe av det vi i grunn ikke forstår, dette med uforanderlighet. For vi forandrer oss hele tiden, i følelser og i tanker. Og du vet hvordan det er selv. Vi mennesker er sånn, vi er ustadige på alle vis. Gud er ikke sånn. Gud er uforanderlig. Og nå, så sier Herren som skapte deg, Jakob, som dannet deg, Israel, frykt ikke, jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. Når du går gjennom vann, er jeg med deg, og gjennom elver skal jeg ikke overskylle deg. Når du går gjennom ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg. For jeg er Herren din Gud, Israels hellige, din frelser. Og du ser at Gud taler til denne skapningen og har et forhold til denne skapningen. Det er liksom som en far har til sin yndlingssønn. Det er jo et hjertespråk det vi leser her i teksten. Fra alt ondt vil jeg berge deg. Jeg vil ikke tillate noe å skade deg. Det er Guds tale her. Men legg merke til hva Gud ikke lover ham. Han lover ikke å føre ham utenom disse tingene. Som ellers skader og ødelegger mennesker. Det er gjerne sånn vi ynder å forestille oss Guds ledelse og førelse gjennom livet. Han skal legge alle ting til rette for oss, og så skal han føre oss utenom alle slags lidelser og prøvelser, alle slag. Vi skal liksom ikke ha det som andre mennesker, vi som er kristne. Sånn liker vi å tenke oss Gud, at han skal føre oss. Han skal spare oss for møye og lidelse. Det er gjerne det vi tenker på når vi ber frels oss fra det onde også. Ikke frels oss fra det onde, men frels oss fra det vonde. Ja. At Gud kan frelse oss fra det onde nettopp ved å føre oss inn i møye og lidelse, det er helst en fjern tanke for oss. Men derfor kommer vi gjerne så galt ut også når disse tingene kommer over oss i livet. Da knurrer vi mot Gud, og så mener vi at dersom han virkelig elsker oss slik som han hevder i sitt ord, ja, da burde han i det minste ha spart oss for dette. Og så videre i samme sporet. Men det er altså ikke det Gud har lovt å spare oss for, og føre oss utenom det som er tungt i livet. Det har han aldri gitt noe løfte om. Det er tvert imot noe vi trenger for å vokse i nåde og kjennskap til ham. Det han faktisk har lovt oss, noe som kommer tydelig fram i teksten her også, det er at det ikke skal kunne skade oss. Nei, tvert imot så skal det altså bli oss til gode, står det, alt sammen. Det sier apostelen i Romer 8. Tvert imot, hva det ellers vil ha virket altså, og det har den ene årsak at Gud fører deg igjennom. Hør nå hva som står i teksten her. Når du går gjennom vann og gjennom elver, når du går gjennom ild, det ikke noe løfte her om å bli ført utenom. Bare for at du ikke skal tro at det noe galt i ditt gudsforhold, fordi du opplever lidelse og motgang altså. Dette taler han til denne Jakob, denne Israel, som han har dannet, gjenløst og kalt ved navn, som han elsker så høyt. Du er min. Og hva sier han til denne høyt elskede? Han sier at når du går gjennom vann og elver og ild, det ser ikke ut som noen vei utenom dette for oss. Men jeg skal være med deg. Jeg skal bære deg gjennom og ut på den andre siden, og du skal prise meg. En kristen, han er vel kjent med lidelse etter hvert. Og han har også lidelse som verden ikke har og verden ikke kjenner. Bare tenk på bekymringen for dine ufrelste. Den kjenner ikke verden noe til. Striden med et hjerte som er fullt av synd og innfall og tanker, som nærmest roper til deg dagen lang at du kan ikke være en kristen sånn som du er. Kjenner verden ikke noe til. Dette er da kanskje i tillegg til en vanskelig livssituasjon. Jeg tror ikke det er noen som kan lide så mye i verden som en kristen egentlig. Derfor sånne ord som dette her til trøst midt oppi det hele, det skal ikke kunne skade deg. Det er vanskelig å ta til seg når det er midt oppi det. Og Gud vet det, han kommer i huet at vi er støv, står det. Og som det heter i Hebreerbrevet, all tukt synes vel, mens den står på, ikke å være til glede. Det er Guds ord dette, han vet om det. Men til sorg, men så kommer det. Men siden gir den dem som ved dette er blitt oppøvd rettferdighet salige frukt. Det skal ikke bli noe tap. Det skal bli en vinning som du og jeg aldri hadde tenkt oss muligheten av. Har du gått noen av disse rundene sammen med Herren allerede, så har du allerede opplevd det. Føre deg inn i et samfunn med seg som ellers ville vært helt umulig. Han gjør det gjennom denne lidelsen. Med andre ord altså, det skal ikke kunne skade deg, men tvert imot. Det er ikke bare det at det ikke skal kunne ødelegge deg. Det var jo stort bare det. Men tvert imot, det skal bli deg til rikdom som du ikke hadde tenkt. Men det er en tanke som gjerne oppstår i oss når vi opplever motgang, og det er at dette er noe som kommer over meg fordi jeg ikke har det rett med Gud, fordi jeg har synda, fordi jeg har gjort så mange feilgrep i livet. Endelig så er det nok også for Herren, og nå har han med rette forkastet meg. Det er ikke noe å undre oss på det, sånn som jeg har vært og alt det jeg har gjort og sagt og så videre. Det står om enken i Sarepta, hun som profeten Elias fikk av Gud å ta inn oss. Hun tok imot Guds mann i sitt hus, står det. Hun var en meget gudfryktig kvinne. Men da hennes sønn plutselig dør, da faller alle masker, og hjertets dypeste grunn blir synlig for alle. Da sier hun, «Hva har jeg med deg å gjøre, du Guds mann? Du er kommet til meg for å minne meg om min synd og la min sønn dø.» Dette var det som lå skjult under all gudfryktigheten. Høye tanker om Gud dette. Ja, hun kjente ham altså ikke. Hun hadde bare fått kledd på seg en drakt hun tenkte måtte passe. Er det sånn du og jeg har det? Har vi lært oss hvordan det skal være etter hvert, og så har vi kledd oss i denne drakta, og så er den så noglunde tilpasset. Og den er slett ikke sånn at jeg er fornøyd med den. Langt derifra, men så langt det rekker da. Og så blir det vel bedre etter hvert, så blir den vel finere etter hvert. Men skjuler i hvert fall noe av min elendighet.
Ja.
Så langt jeg forstår. Den som kjenner historien vet at Elias han går inn for Gud i bønn og så. Og så får han nåde til å kalle sønnen hennes tilbake til livet. Da sa kvinnen til Elias, nå vet jeg at du er Guds mann, og at Herrens ord i din munn er sannhet. I det øyeblikk, sier Krumaker i en bok, når han skriver om profeten Elias, i det øyeblikk gikk hun over fra å være en gudfryktig kvinne til å bli en kristen kvinne. Mange tenker at det er det samme. Nå vet jeg også videre. Ja, hva hadde du tenkt før da? Ikke helt sikker. Fordi hun ikke kjente Gud, så kjente hun heller ikke hans vitne, og så kunne hun ikke avgjøre om ord i hans munn var sannhet. Hvordan er det med meg og deg når vi går og hører Guds ord? Når vi er samlet på denne måten? Kjenner vi han slik at vi kan avgjøre om ord i hans munn som taler er sannhet? Er det virkelig Jesus han taler om? Han som jeg kjenner? Hvis du begynner å tale med meg om et menneske, du vet ikke at jeg kjenner ham, men jeg kjenner ham meget godt. Og så begynner du å tale om vedkommende, så sier du en hel masse ting om vedkommende, og jeg ser at dette stemmer ikke, det er ikke samme mann. Dette er ikke sant. Kjenner Jesus. Det ble sagt noe om noen kristen samling og sånn, og det var en kar som ikke, vi kaller det å være litt kort der oppe. Han var ikke like kort når det gjaldt det åndelige, faktisk. Og så ble det sagt noen ting om kristen virksomhet og sånn, og så sier jeg til henne at jeg tror ikke det kan være bra, da, sier jeg. Bare liksom spøkefull. Så sier han, kjenner Jesus alt for godt og tror at han har noe med det å gjøre, så. Kjente Herren. Kunne avgjøre om det var av Gud eller ikke. Det er ikke alltid så lett, det sier jeg ikke, men tenk på det. Du ser det at Gud ville altså ikke noen ulykke ved det som skjedde, men tvert imot. Han ville frelse en sjel som til nå hadde hatt nok i sin gudfryktighet. Han ville komme mot til hjelp. Han ville møte henne der hvor han kunne få åpenbare seg. Og der måtte han ta hardt i, ser du. Men legg merke til den tanken som slår inn hos henne med det samme denne ulykka skjer. Det er for min synds skyld dette skjer. Slik var Gud for henne egentlig. Bak all gudfryktigheten, elomsken, som enda til kunne drepe hennes eneste barn for å straffe henne. Sånt kan altså ligge skjult under en mest utpreget gudfryktighet. Det må bare noe til som kan åpenbare det. Og salig er du om du får se det i tide. For hvor fjernt er dette for deg egentlig? Kjenner du noe av dette igjen? Men er det sånn han er? Er han en sånn lomsken som plutselig slår til for å straffe oss for våre synder og plage oss fordi vi ikke er som vi skal være? Er det sånn han er? Hvis du av et av dine barn hadde et som var sykt i hodet om så måtte være, ville du være verre mot det enn mot den som var frisk og oppegående? Hvis du var et normalt følende menneske, så ville du være tvert imot. Vi er som syke barn, altså, for Gud. Helt ødelagte, helt blinde, helt i mørke og helt hjelpeløse. Og så tenker vi at på toppen av det står Gud, og så slår han ned på oss. Vi er ikke som vi skal være. Hva slags Gud er det? Er det han du har med å gjøre? Det er det mange som har. Han har forkynnet oss både titt og ofte. Det kan du høre. Det står om han i skriften. En gang i historia kom han selv til jord og ble menneske blant oss. Og vet du hva som da vitnes om han? Alle toller og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Det var ikke en Gud som slo for synda. De holdt seg nær til ham. holdt seg nær til han. De må da vel da altså mer enn ha ant noe ved denne personen som inngav dem håp. Disse som ikke hadde noen gjerninger eller Guds frykt å komme med. Bare synd. De var dømt av alle de religiøse i landet. Fariseeren sa, når vi vanskelig blir frelst sånn som vi er, hvordan skal det da gå med disse elendige? De har ikke sjans. Der levde de. De hadde bare synd. Ifra hor og tyveri og til avguderisk pengekjærhet som preget disse tollerne. Hele spekteret. Landsvikere og horer. Det er et annet ord for toller og sjøger. I teksten vår, hvem er egentlig denne Jakob, denne Israel, som får så store og ubetinga løfter fra Herren her? Du kjenner vel historien om Jakob? Han som fløy hjemme mellom skjørtene til mora si og lagde mat mens broren var ute på jakt. Han som bedro sin bror og sin far for å jukse til seg velsignelsen som tilkom den førstefødte. Bedrageren Jakob, faren hans Isak, han kunne aldri tenke at det var han Gud hadde utvalgt, så det var Esau som var hans syndling. Sånn tar mennesket alltid feil i denne sammenheng. Til og med profeten Samuel, da han skulle salve en av Isais sønner til konge i stedet for Saul som var forkastet. Og da leser vi. Da de kom, og han fikk se Eliab, tenkte han, sannelig, Herrens salve, det står her for Herren, sa Samuel. Men Herren sa til Samuel, se ikke på hans utseende og på hans høye vekst, her avsløres profeten. Her falt han igjennom, altså. Det var det han hadde sett på. Utseende og den høye veksten. Sannelig, sier han, her er Herrens salve det. For jeg har forkastet ham. Jeg ser ikke på det mennesket ser på, for mennesket ser på det ytre, men jeg ser på hjertet. Stikk imot til og med det som profeten tenkte. Det var en Guds mann. Og du sier også så ofte, det er jeg helt sikker på, det må være på grunn av min synd dette her. Det må være et eller annet jeg har gjort, et eller annet som er galt siden dette kommer over meg, og da svarer altså Guds ord. På det, han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Tror du det? Du ser også det samme feilgrepet hos Israelsfolket da Jesus kom. De hadde forventet en som var annerledes, de hadde forventet en Esau, en veldig kriger etter deres eget hjerte. Og så kom han. Og var altså ikke sånn. Og sånn gikk han altså ikke fram. Hvordan er din Jesus? Står han i stil med din gudfryktighet? Stemmer han? Eller er han den som stadig overrasker deg? Han er så annerledes enn alt jeg forventer, liksom. Og han er absolutt så annerledes enn det jeg synes jeg fortjener. Det er liksom når det er mest gærent at han er nærest, og så plutselig så åpenbarer han seg, og så er det som det ikke har skjedd noen ting, alt dette her som jeg har gått og vært så bekymret for. Ser du ikke det, sier han. Dette er jo båret bort. En gang for alle. Det er du som regner med det. Ikke jeg. Jeg er ennå den samme i dag. Det er en dag åpenbart meg for deg, du fikk se meg i evangeliet. Jeg har ikke forandret meg for den dagen. Jeg visste det som skjer i dag. For 100 år siden. Han er fra evighet til evighet, som vi var inne på her i går. Det er ingenting som kommer overraskende på han når det gjelder deg. Da han bar dine synder på Golgata der nede, tror ikke han bar alt. Tror du at det plutselig har skjedd noe i livet ditt som ikke var regnet med der nede?
Det kom en dame til Pelosletten, jeg hørte det fortalt en historie om han, og da sier hun at hun kunne jo ikke tro da, at det virkelig alt hender. Visst trodde hun på Jesus, og han var jo god nok, men det liksom jeg. Så sier han, det stemmer det, sånn, da Jesus bar korset, så datt jeg litt av flis av seg, og der var dine synder. Så galt er det, vet du. Det står jo like ut, har du ikke hørt det? Han bar all verdens synd, og der var også din. Datt ikke noe flis av, vet du. Han tok det alt. Han holder deg fast gjennom ild og vann, står det her. Og det er ikke på grunn av din gudfryktighet, men det er til tross for din totale mangel på en sådan. Du hadde ikke hatt bruk for en sånn Jesus hvis du kunne ha stilt opp med noe gudfryktighet som holdt. Jeg vil spørre deg, du som har lest Bibelen noen år, kan du lese noe sted at Gud lønner et menneske fordi han gjør lovgjerninger? Var det derfor, sier Paulus til Galaterne, at Gud virket iblant dere? Er langt derifra. Det var fordi dere hørte troens ord. Hørte ord om Jesus. Og at det fikk inngang. Jesus har nemlig utført det største av alle under. Han har gjort det mulig for en synder å leve med Gud. Og han har gjort det mulig for Gud å være synderes Gud. Og det er et under som du og jeg aldri kommer til å fatte her på jord. Den tre ganger hellige Gud, en fortærende ild imot all synd. Han kan være synderes Gud og ta seg av dem. Det er det under som skjedde på Golgata. Det er forsoningen. Det er blodet som gjelder for Gud. Det er et under. Det rant på Golgata kors, og det falt på alter i himlen. Til en evig forsoning for deg og meg. Det åpner vei for deg til Gud, og det åpner vei for Gud til deg. Gjæret ble revet ned, fiendskapet ble tatt bort. Det er et ord som stadig kommer til meg når jeg kommer inn på dette her, enten det er på talerstolen eller jeg sitter og funderer over ordet selv. Og det er det som Peter sier. Kristi lidelser og herligheten deretter. Vi lever altså etter Kristi lidelser, mine venner. Herligheten deretter. Det rant på alteret i himmelen. Og det er altså ingen som kan gå inn der og ta det bort. Jeg må forundre meg når jeg leser Luther av og til denne veldig frimodige tro han hadde når han talte om evangeliet. Han som var så mye han fikk da. At han pugget katekismen hver dag som et barn, sier han. Men når han talte om evangeliet, så er det en sånn frimodighet, så sier han, skal min frelse gå tapt, så må noen gå inn i himmelen og rive Kristus ut derifra. Skal si han så hvor han hadde sin frelse hen. Og det var ikke sitt eget hjerte. For ikke å snakke om sine egne gjerninger. Han hadde sin frelse i Kristus, og han kunne ingen rokke. Det er vel der du har det også. I Kristus. Derfor så heter også det at han fant en evig forløsning. Det er blodet som gjelder for Gud, også i kveld. Det kan du sitte under, det kan du gå hjem under, det kan du leve under den tid du har igjen på jord. Det er blodet som gjelder for Gud i kveld. Det er blodet som gjelder for Gud i morgen når du står opp. Det er blodet som gjelder for Gud når du legger deg i morgen kveld, og det er det som kommer til å gjelde helt fram til du går ut av denne verden. Om Jesus skulle komme i denne stund, så er det blodet som gjelder for Gud. Ikke noe annet. Vi trenger prøven som vi hørte her til å begynne med, det er sant. Vi trenger å minne oss på hvem vi er. Men hvorfor? Fordi det er blodet som gjelder for Gud. Fordi vi skal få feste blikket på det i stedet for vårt eget. For det holder ikke. Ikke et sekund. Men det er noe som holder for tid og for evighet. Og det er Jesu Kristi, Guds sønns blod,
som renser oss ifra all synd. Og du for trang til å prise og takke han. Hvorfor det så lite halleluja iblant oss? Det fordi vi ser så lite av dette? Salige herligheten deretter? Ja, Herre Jesus, vi takker deg. Uansett om himmel og jord forgår, så det ingenting som kan rokke ved det du har sagt og ved det du har gjort. Og det takker og priser vi deg for. Og så ber vi om nåde og tilgivelse, forlatelse over dette at vi har så lite tro. Vi tror det så lite. Så vakler vi hit og ditt, Herre Jesus. Takk at du også har sonet det. Og vi ber om denne frimodige tro i vårt hjerte, som kan løfte oss opp av dette, gi oss nåde til å vitne, mens det ennå tid, at du en salig frelser for alle mennesker. Vi ber om det i ditt dyre navn. Amen.